Люди просто не знают об этих проблемах. Когда я сел в коляску, это просто стало актуальным.
Tikai tad, kad es pats iesēdos ratiņkrēslos, sāku izprast to, ko tas reāli nozīmē, vienkāršam cilvēkam to nesaprast. Tā par savu dzīvi un vēlmu iet sabiedrībā, iepirkties veikalā vai vienkārši iziet uz kino vai teātri, stāsta Viktors, kurš nu jau te 10 gadus spies pārvietoties ratiņkrēslu. Līdz šim viss sākot iziešanas no dzīvokļa un līdz braucienam uz polikliniku vai kādam veikalam bijis paša un brīvprātīgās palīdzes atbalsts organizēts. Ar šo gadu Viktoram un vēl daudziem līdzīga likteņa cilvēkiem Daugavpilī būs pieejams īpašs pakalpojums – sociālais taksometrs, stāsta domas attīstības nodaļas vadītāja Daina Krīviņa.
Mašīna būs īpaši aprīkota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jā, ir speciāla platforma arī, lai varētu klienti invalīdu ratiņos braukt ar šo mašīnu.
Kāds reāli notiks? Nozīmē, ka cilvēks izsauc šo taksometru, iepriekš noteikti piesaka?
Jā, ir būs programma speciāla, varēs izmantojot internetu, tātad pieteikties un tad nozīmēt laiku, kad ir nepieciešams šis pakalpojums, un autovadītājs tad arī atbrauks pakaļ šajā laikā.
Jebkurš projekts, kas kaut kādā veidā uzlabo pakalpojumu klāstu invalīdiem, jebkurš, arī šajā gadiem ir šis, pie tam šeit ir arī finansējums Eiropas Savienības, es domāju, notiek atbalstāms.
Sociālais taksometrs ir Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts. Sociālā taksometra pakalpojumi un pārrobežu mobilitātes Daugavpils, Zarus un Visaginas pilsētās. Un to vienbalsīgi šonadēļ ārkārtas domes sēdē atbalstīja pilsētas domes deputāti, stāsta deputāts Rēnis Joksts.
Tā problēma nemazināsies, ņemot vērā to, ka mūsu iedzīvotie noveco, saistībā ar novecošanos, protams, būs vairāk ar šo hronisko slimību un būs arī invalīda problēma. Tā ka tas ir ļoti aktuāli.
Sociālais taksometrs, tas ir nu, nedaudz drusku labāka drusku kvalitāte. Ja? Viņš varēs ne tikai, teiksim, darba laikā ja, šo mašīnu piecelt. Tas ir nu, tāpat, kā strādā taksometrs. Ja?
Līdz šim Daugavpils sociālais dienas nodrošinās saviem klientiem cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem iespēja tik, piemēram, uz kādu no medicīnas iestādēm. Taču sociālais taksometrs būs jauns pakalpojums, kas ļaus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tieši cilvēkiem ratiņkrēslos izmantot šo sociālo taksometru arī citām vajadzībām. Saka pilsētas sociāla dienesta vadītāja Benita Siliņa, kā tā kultūras pasākuma apmeklējumiem.
Klienti tie būs ar īpašām vajadzībām, tie ir ar funkcionāliem traucējumiem, tie, kas brauc ratiņkrēslos, tie būs ratiņnieki. Viņi var braukt pie ārsta, viņi pilsētas visas robežās var braukt, viņi var braukt pie ārsta, var braukt uz teātri, var braukt, nu, jebkur kā katrs klients var izmantot taksometra pakalpojumu, tāpat arī šeit, jo šeit būs, nu, cilvēkam lielākas iespējas kaut kur iziet ārpus dzīvomais mājas.
Daugavpilī kopumā vairāki simti cilvēki, kas vada savu dzīvi ratiņkrēslos. Protams, ne katrs izmanto šo sociālo taksometru. Jāatzīmē, ka arī tā pārvadājumi būs limitēti, turklāt darbosies arī tikai gadu. Taču tā būs jauna iespēja ratiņniekiem uzsver sociālā dienesta darbinieki, kas paralēli cer, ka ar šo aktivitāti sarūsies arī iestādes un organizācijas, ko ar šo sociālo taksometru varēs apmeklēt cilvēki ratiņkrēslos. Attiecīgi to durvis vai kāpnes būs piemērotas tam, lai šie cilvēki varētu tās apmeklēt un brīvības šķēršļiem arī nokļūt veikalā, frizētavā vai teātrī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.